Esan dizugu lehen goizean ere gaur liburu bati buruz hitz egingo genuela, Jaizkibel Amarri liburuaz, oso ondo ari da saltzen. Horrela esan zigun lehen gogunean, Ester Moiuak, ontza liburu dendakoak, esan zigun gabonetan, salduenetako bat ari zela izaten. Egia esan da, liburu baino zerbait gehiago ere bada, multimedia proiektu zabala dagoelako atzean, argazkiak daude, mapak daude, lan borobila hiru hizkuntzetan, 9 egile, eta 41 argazkilariren dibulgazio zientifikoa lan mardul honetan bildu dutena. Ba, liburuarekin, bildutako diruarekin, dokumental bat ere egin nahi dute, Jaizkibel mendiak dituen altxorrak erakusten ditu liburuak, eta, bueno, jende askorentzat oraindik ez ezaguna da, Enara Marcos, biologoa, proiektu honetan dabil, egunon.
Kaixo, egunon.
Jende asko oraindik ez du ezagutzen, Jaizkibel, ez da, eta Jaizkibelek esan nahi duena.
Hori da, hori da. Minun, bai bertakoak ez dugu ondo ezagutzen Jaizkibel, ondarbitarra, pasaitarrak, ez dezotarrak, eta zer esanik ez bakanpoko jendeak.
Bueno, Jaizkibel Amarri, 50 milioi urtetik gorako bidaia magiko gisa aurkeztu duzue. Ze aurkituko du liburua eskuratzen duenak, Enara?
Liburua eskutartean daukanak aurkituko du alde batetik, ondare naturala eta ondare, Jaizkibelen ondare naturala eta ondare kulturala. Mm-hmm. Bueno, lan nahi izan dugu batez ere ezagutzera eman, geologia eta eremu itxastarra, oso ez ezaguna dia, bai eremu lurtara, bai ibileldiei esker, eta bai. Beti ikusten dugu, mendi bezala ez, baina behar bada, arpegirik ez ezagunenak ere bai erakutsi nahi izan ditugu. Eta hauen artean, geologia dago, oso, altxori karragarrizko estrukturak eta formak dauzkagu, eta bestaldetik, itxastar, eremua. Oso ez ezaguna dena, ez ondo ezagutzen ditugu arrainak, ez gure sabelek ondo ezagutzen ditugu, baina ez horre beste gure begiek, ez da, gordetzen dituzten altxorra, koloreak eta beraztasun guzti hori.
Ze geologia aldetik adibidez, Jaizkibelek balio handia du?
Bai, badirudienez, badu balio handia, oso estruktura bitxiak daude, munduan zehar badaude ere, bai, ez? Baina oso elementu bakarrak edo isolatuak, eta hemen Jaizkibelen horrelako aberastasun handia daukagu, ez? Mm-hmm. Elementu konkretuetan eta beste hainbat elementuetan.
Mm-hmm. Zer karritzen du bereziki jendea Jaizkibelen? Esan digute Jaizkibelen dauden hainbat txokok txundituta uzten duela jende asko?
Bai, eske gauza asko daude, ez? Gure ikusmenak ez, adibidez, dituen koloreak, dituen formak, dituen geoformak oso berezia dira. Eta gero kobazulo izkutu askotaten ere bai, horrelako balandare berezi eta bitxiak ere bai aurkitzen ditugu. Gero intsektuak ere bai, oso bitxiak diren intsektuak. Eta hori, eremu lurtarran, eremu itxastarran sartzen bagera, erabat ez ezagunak dian elementuak eta bizidunak aurkitzen ditugu.
Uh-huh. Eta zergatik sumatu duzu hau egiteko beharra edo zerk bultzatu zaituzte lan hau egitera?
Bereziki ezagutzera ematera, ez konturatu garelako eta jakin badakigulako jendeak ez duela ezagutzen. Eta noski gure helburua hau babestea dela. Uh-huh. Eta oso argi daukagu ezagutzen ezten zerbait babestea oso zaila dela. Besteko grina hori esnatzeko ez maitasuna ere bai sortu behar dugu, liluratu behar dugu jendea, ez? Uh-huh. Eta helburu horrekin sortu dugu lan, liburu hau. Uh-huh.
Esan dugu gabonetan asko saldu dela, ez dakigu zenbat ale atera dituzu, eh?
3000.
3000, le?
Bai.
Eta ondo saltzen ari da, ze jenderi gustatuko zaio liburu hau? Nori gomendatuko zenioke liburu hau? Esan dugu, argazkiak dituela pilo bat, baina esate baterako mapak ere bai, ibilbideak ere badaude. Ze esango zenuke, nola salduko zenuke zeuk liburu hau?
Nola salduko nuke, liburua gustatzen zaio noski, natura gustatzen zaio edo nori. Zergatik bai argazki oso ikusgarria daudelako, eta gero testu oso arinak eta oso azalpen errexak eta ederra daudelako ere bai. Eta ez bakarrikan natura gustatzen zaigu, noi baizik eta erabat, ez ezagun dutena, bai Jaizkibel eta bai landareak, edo animaliak, edo geologia, normalean ez duten, begiratzen ez duen jendeari ere bai, oso erakargarria zaio liburu hau. Zergatik, argazkiengatik oso, uh-huh. eta oso erresa delako, ez da. Zeitxuan horrelako, grina esnatzen du, ez? Niz esango du, ni oso naturazalea naiz, baina bai egin dute esperimentu hori lagunekin, Jaizkibelera inoiz ez diren lagunekin, eta asko gustatu zaie. Eta horrelako grina esnatu zaie, eta liburua irakurri nahi dute. Orduan, Claro, hori da azkenean helburua, ez? Zetik askotan esaten dugu bai, edo hizketaldi bat edo liburu bat, edo ba natura gustatzen zaigun hori, ba bueno, gustatzen zaigu. Listo, baitatzen dugu. Ez da hori esatuko, baina zein da gure helburua azkenean? Ba, normalean begiratzen ez duen horrek begiratzea, ez?
Esan duzu zu oso naturazalea zarela, oso animalia zalea ere bai, bereziki zetazeoen zale. Doktora dutza egiten ari zinen, bukatu duzu doktora
ez,
dutza. Horretan ari zara.
Horretan ari.
Bitartean beste proiektu batzuk ere sartzen zaizkizu tartean.
Bai.
Zergatik zetazeoak enara?
Zergatik zetazeoak, bueno, zetazeoak oso animalia bereziak dira. Oso babestuak daude oso mehatxatuak daudelako. Eta hauek normalean oso giltza ona dira. Bueno, existitzen diren behar bada giltzarik onenak babeserako. Bai, legediak babesten dituelako eta bai jendeari horrelako, ba bueno, ba, bihotzean ukitzen diote zetazeoak. Ez ni beti esaten dut izurde batek esaten dizuna, ez dizu antxoa batek esaten. Biak garrantzi berekoak dira. Oso garrantzitsua dira ekosisteman zatazkenean, ez naturan oso paper garrantzitsua daukate, baino
bai.
Izurde batekin askoz ez erraixago ukitzen diozu bihotza jendeari, ezta? Eta bueno, ba horregatik, ez zergatik zetazea, bueno, jarri naiteke, bueno, egon naiteke hemen bi ordu zetazei buruz hitz egiten, baino hori da, ez oso
badute zerbait.
Bai, badute zerbait oso berezia.
Eta guk hemen gure kostaldean oso gertu ditugu.
Bai, oso gertu. Espezie pila bat eta gainera talde oso garrantzitsuak, populazio oso garrantzitsuak, bai Europa mailan eta bueno, eta baita mundu mailan ere, bai, esan
jaso dituzue liburuan
bai,
zetazeoak.
Bai, noski, hemen daukate bere ataltxoa, itxasko bioan iztazunean atalaren barrenean, eta noski baietz jaizkibelera hurbiltzen diralako, ez bakarrikan izurde taldeak, baizik eta balea handiak ere bai hurbiltzen dira, eta jaizkibeletik oso metro gutxitara, metro esaten dute, metro gutxitara hurbiltzen dira eta lurretik ere bai ikus ditzazkegu. Atalaia daude, noski jaizkibelen, Ba, gaur egun ere bai erabili ditzazkegu.
Kontatu izan duguzu nola, bueno, zu Kanariar uhartetan eta ibili zinen, ezta? Eta, bueno, ba, Tarifan ere bai, eta barretan, bueno, ba, Hondarribiko arrantzaleak ikusita eta beraiek esan zizuten, ba, jaizkibel, hemen bertan bazirela baleak eta bazirela izurdeak eta horrela pixua gerturatu zinen berri herrira, ez da?
Hori da.
Eta lan honetara.
Hori da.
Eta momentu honetan, liburu honetara ere bai. Egun hauetan ikusi dugu itxas txakur bat, kostaldean dabil hemen, atzo esateraterako goizan Getarian antzebilen, ikusi genuen. Esan diguzu oraintxe beste herri batzutan ere ikusi dutela, ez? Mutrikun eta.
Bai.
Hori, arrunta da?
Bai, hori
oikoak.
Bai. Urtero etortzen zaizkigu baton bat bisitatzera.
Bai.
Hauek itxastxakur kumeak dira, bueno, gaztetxoak dira, eta gezurra badirudi ere hilabete gutxikin, ba, gure Bizkaiko golko osoa zeharkatzen dute, hauek iparraldeko itxasotik etortzen dira, Bretainiatik, hor daukate beraien ere bizitokia, ez? Eta, bueno, urtero, bizpairu edo etortzen zaizkigu bisitan, gero normalean beraie bakarrikan bueltatzen dira,
ez daude galduta edo, edo bai, erdi
bueno,
galduta.
Bai, erdi galduta bai etortzen dira, baina oso argi ez dakigu ez dare galdua dauden edo ez, zetik normal urtero gertatzen den zerbait da, orduan ja azkenea ez dakigu ze pentsatu. Igual uporretan etortzen dira.
Gustatzen zaie.
Ba, behar bada, orgo ja notz gehiagik egiten du eta ona etortzen dira pixa bat gukanarietara juten gehan bezala. Ez dakigu ez, berez, ez dakigu zergatik etortzen dira ona, baina oso urtero gertatzen den zerbait da, eta gainean negu partean.
Bueno, esan diguzu Jaizkibel Amarri liburu honetan jaso duzuela geologia aldetik, mendiaren geologia eta gero itsasoko animalien berri ere ematen duzuela, esan duzu ezagutzen ez duguna ezin dela maitatu. Eta pixka bat zaila dela maitatzea eta pixka bat helburu horrekin atera duzu orain liburu hau. Eta zuen urrengo urratsa zein da? Dokumentala egin duzu?
Liburu guztiak saldu behar ditugu noski, eta bigarren edizio bat ere bai, espero dut. Eta horrekin, markatu, diru horrekin dokumentala finantziatuko dugu. Bai dokumentala eta bai erakusketa ibiltari bat ere bai. Ez bakarri, gaina, esan beharrekoa da. Hemen azkenean liburu batean biltzen dena, oso motz geratu zaigu liburua. 42, zuk esan dezun, 42, 41 argazkilarik beraien lanak eskaini dizkigute, eta noski, argazki pila bat kanpoan gelditu dira. Gero ere bai, ikerlariok ere bai, gure lana ere bai, nolabait ere oso mugatua izan da, oso murriztua, noski, liburu batean ez telako dena sartzen. Eta horretarako web horria hor denbora guztian berritzen gabiltza, horretarako egin nahi dugu dokumentala, eta horretarako noski erakusketa, ez? Eta, bueno, eta poliki-poliki, ba proiektuari horrelako gorputza handiagoa eman, eta... Eta geroz, eta osatuagoa egin.
Zuken ara, Jaizkibelen ze txoko aukeratuko zenuke. Hola, bukatzeko eta jendeari izateko begira hemendik hasi eta liburuarekin jarraitu.
Hemendik hasi ni kala baten hasiko nintzateke. Kala baten, bueno, denok oso ezaguna dugun kala. Errota, intzileko errota, ez, Hondarribitarroko oso ondo ezagutzen dugun errotatik, edo Erintzin bertan, Frailes, Playa de los Frailes bezala. Oso ezaguna den tokitikan, eta hortikan, bueno, kostaldetikan hasi, gero lurretatik puntu alturaino jarraitu, eta, bueno, ez dakit, eske horren beste txoko dauzka, bino ni beti txasoak ere bai horten tiraiten dit, eta ni kala batetikan hasiko nintzateke. Bino kala aukeratzea ere bai zaila da, asko daudelako.
Ba, enara, ba, esan dugu, 3000 ale atera dituzuen momentuz, bigarren edizio bat ere saldu beharko zenukete, gero dokumentala behar bezala egiteko, ez da? Eta proiektu honek aurrera egiteko, oraingoz ondo ari omen da saltzen, ia zortea duzuen, horrela jarritzen duen.
Ba, mila esker, ba, ala izan bedi.
Enara, Marcos, Jaizkibel amarri liburuaren eta proiektuaren berri matagatik eskerrik asko, eta horrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei, gombidatzagatik.